Tepler Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 18-nji dekabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabat koronavirus hadiselerini ikrar etmeliğini devam ettiriyor. Adamlar öz özlerini beceriyor. Taşarı yurtluları Aşgabat'ta kreinalyan caylarına yaşamağı ruhsat verildi. Dayıları ile yaşayan cayından çıkarılan Aşgabatlı'nı Berdi Muhammedov'a Hayis ile yüzlerini ve beylek tadelikler. O dolu günün havarlarını dinleyen olur ile hizmin yoksun anını kurban tanış ediyorum. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo Abbasanyň Türkiýeye garşy giýilen sanksiýalaryň esasy maksadynyň Rus täsirleriniň giňelmeginiň öňüni almakdan ibaratdygyny aýtdy. Türkiýanyň Orsetden S-400 uçara garşy raket ulgamlaryny satyn almagy Washingtonyň Ankara garşy sanksiýa giýilmegine sebäp boldy. Abbasanyň döwlet departamentiniň başlygy Şükepde türk kardeşi Mevlut Çavuşoglu bilen telefonda görüşdi. Diplomatik edarların yolbaşıları Washington'un Ankara karşı girilen sanksiyalarını ara alıp maslahatlaştılar. Olar Abbasanın karşıtaşlarına sanksiyalar kanun esasında görüyen çarelerinin çağınına girildi deyip Amerika'nın sesi haber veriyor. Devlet Departamentinin Meddoz Sekretari Kayle Brown'un sözlerine göre Devlet Sekretari Pompeo Çavuşoglu bilen sekretdeşlikde Türkiye'nin S-400 ulgamyny satın almagy Amerikan goşunlarının ve harwen zamlarının howpsuzlygyna wehim salýar hem de Orsiýete Türk harwy ve goranç sanagatyna aralaşmagy mümkinçilik berýär dedi. Pompeo sanksiýalaryň maksady Russiýanyň ýarag söwdasyndan hasgan girde jalmagyna we Moskwanyň beýleki ýurtlara täsirini giňeltmegine ýol bermezlikden ibaret diýdi. Döwlet sekretarynyň pikirçe Amerikanyň Birleşen Ştatlary türk goşunynyň we beýleki ýaranlarynyň harby mümkinçiliklerini peseltmek islemeýär. Döwlet departamentiniň başlygy Ankara'nın S-400 bilen aglanşykly meseleni Abbasa bilen Türkiýanyň arasynda goranç hyzmatdaşlygynyň uzak taryhyny laýyklykda çözmäge çağırdy. Şeýle de ol Türkiýanyň NATO agzasy bolmak bilen bileleşigiň beýleki agzalarynyň howpsuzlygyna öhüm salmayan ýarag edinmäge borçluluğunu ýatlatdy. Ýewropa bileleşigi 17-nji dekabrda Belarusa garşy sanksiýalaryň 3-nji tapgaryny tasdiklady. Oňa 29 şahs we 7 yuridik şahs girdi. Sanksiýalar sanawyna girilen resmiýleriň arasynda premier-ministriň ornatary Anatoly Sivak, Bel Telradio kompaniýanyň başlygy Ivan Eisman, Respublika Geňeşiniň başlygy Natalia Kaçanova, baş prokuror Andrey Şvet, Belarusyň maglumat ministri Igor Lutsky dagy hem bar. Bu sanksiýalar Amkador maşin guruluşy kompaniýasynyň direktorlar geňeşiniň başlygy Aleksandr Şakutin we Interservis sowatlarynyň eýesi Nikolay Verabin hem öz sanalýar. Bu telekatçileri Aleksandr Lukashenko bilen baglanşykly hasaplaýarlar. Ýewropa bileleşigi mundan öň prezident saýlawlaryny galplaşdyranyny we raýatlaryň parahatçylykly ýörüşlere bolan hukugyny bozanyny üçin Belarusyň 40 raýatyna garşy sanksiýa giýilenligini eglan etdi. Ýaraglı adamlar ýurdun demirgazyk gunwatarynak orta mektebe hüjüm edip ýüzlerçe çağany alyp gaçandan soň Nigeriýeli mektep okuwçylarynyň 340-dan ogragy azat edildi. Yerli we milli resmiler bir hepde çemesi öň Katsina ştatynyň hökümetiň ilim mektebine motosikli edilen hüjüm netijesinde golaýdaky aragu tokoýuna alınıp gidilen oglanlaryň boşadylmagyny gutlap çykyş etdi. Ýönekär habarlarda alınıp gaçylan köp okuwçynyň entek tapylmaýanyny aýdylýar. Men oglanlaryň köpüsini halat etdik diýip hasaplaýaryn diýip gubernator Aminu Bella Masari yerli teleýaýlama beren gurrunyny aýtdy. Nigeriýanyň prezidenti Muhammadu Buhari oglanlaryň boşadylmagyny gutlady we ony tutuş ýurt hemde halkara jemgyýetçilik üçin uly ýeňillik diýip häsiýetlendirdi. Şu ýylyň ýanwar-noýabr aýlaryna Özbegistanyň daşary ýurtlara serhedüsi iýerlen pullaryň mukdary 1 milliard dollardan gowrak boldy. Merkez Bankyň maglumatyna görä, 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine 119 million dollaryň artyk iýerlenligini görkezýär. Sol ruhatda soňky 10 aýda daşary ýurtlardan Özbegistana geçirilen pullaryň mukdary 5 milliard dollardan gowrak boldy. Bir geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine pulyň 85 million dollar az geçirilenligini aňladýar.